فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
Portanto, aquele a quem Allah quer orientar, abre seu peito para o Islã. E aqueles a quem ele quer desviar, faz com que sinta seu peito comprimido, como se ascendesse ao céu. Assim, Allah coloca a imundice que advém do pecado sobre aqueles que não creem.